Πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλημερίσουμε μαζί τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Φαραντούρη. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα στη Ρόδο, καλημέρα στα Δωδεκάνησα, καλημέρα από τις Βρυξέλλες.
Μάλιστα, στις Βρυξέλλες σας βρίσκουμε λοιπόν. Και
είμαι έτοιμος να μπω σε μια κρίσιμη ακόμη επιτροπή για τα ζητήματα της περιφερειακής μας ανάπτυξης. Είμαι μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού και αυτή την περίοδο συζητάμε τον επόμενο πολυετή δημοσιονομικό προϋπολογισμό, δηλαδή τα χρήματα που θα κατανεμηθούν στις χώρες, στις περιφέρειες, στις δράσεις. Και όπως αντιλαμβάνεστε, είναι κρίσιμη η συγκυρία και για τη χώρα μας, έτσι. Δεν θέλω να αναφερθώ στις δύσκολες, αν θέλετε, στιγμές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δηλαδή στην απαξίωση των θεσμών, αλλά και γενικότερα της πολιτικής μας, όπως φτάνει ο απόϊχος στις Βρυξέλλες με τα σκάνδαλα ΟΠΕ και ΠΕ και όλα τα υπόλοιπα. Κάποιοι από εμάς συνεχίζουμε να δίνουμε μάχη για να έρθουν κονδύλια όλο και περισσότερο στην περιφέρειά μας, στη χώρα, στον πρωτογενή τομέα και παντού.
Μάλιστα. Είναι μεγάλο το θέμα για αυτό που είπατε προηγουμένως και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η εικόνα η οποία έχει η Ευρώπη για εμάς. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορεί να γίνει για την Ελλάδα, κύριε Φαραντούρη, σε αυτό το θέμα?
Καταρχάς, η χώρα μας και οι ίδιοι οι πολίτες να επιλέγουμε ανθρώπους με λίγο καλύτερα, αν θέλετε, χαρακτηριστικά. Να υπάρχει μεγαλύτερη διάβγεια, μεγαλύτερη διαφάνεια και περισσότερη αξιοκρατία. Όταν, για παράδειγμα, κάποιοι κουνάνε το δάχτυλο στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη λέγοντας ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει πολιτικά κίνητρα και δεν θα μας κάνει κουμάντο ποιος θα κλέβει στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν ακούγεται καλά στις Βρυξέλλες. Όχι πως στις Βρυξέλλες τα πράγματα είναι παραδεισένια, όχι πως δεν υπάρχει διαφθορά σε άλλη χώρα, αλλά όταν υπάρχει μια επίθεση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς σε τέτοιο επίπεδο, από το στόμα του Πρωθυπουργού, ας πούμε, μιας χώρας ευρωπαϊκής, που θέλει να έχει και έτσι ένα ευρωπαϊκό προφίλ, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και σε εμάς, εδώ που δίνουμε τη μάχη. Δηλαδή, εγώ έχω συναντήσει 10.000 φορές τον αρμόδιο επίτροπο Χριστόφ Χάνσεν για την αγροτική πολιτική. Συναντηθήκαμε και με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά, ο οποίος ήταν και πρώην επίτροπος της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, το ξέρετε. Το γνωρίζω από χρόνια λόγω της δουλειάς μου. Συναντηθήκαμε και τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Χριστόφ Χάνσεν, ο επίτροπος σήμερα για την αγροτική πολιτική, ο οποίος δίνει κονδύλια στη χώρα μας, όταν βλέπει ότι έρχονται μία, δύο, τρεις, τέσσερις δικογραφίες με στοιχεία για διασπάθηση δημοσίου χρήματος, ευρωπαϊκού χρήματος των Ευρωπαίων φορολογουμένων, και ταυτόχρονα βλέπει την κυβέρνηση σύσσωμη να επιτίθεται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να λέει δεν υπάρχει σκάνδαλο, δεν υπάρχουν χρήματα που χάθηκαν. Και την ίδια στιγμή να βγαίνουν διάλογοι που να λένε ρε παιδιά, εμείς πρέπει να βγούμε Ευρώπη. Ο άλλος στην Κρήτη, ο Φραπές, έλεγε στον κολλητό του, εμείς πρέπει να βγούμε Ευρώπη, δεν είμαστε, πρέπει να βγούμε Champions League. Δηλαδή, εμείς πρέπει να πάμε να διδάξουμε έξω τους κουτόφραγκους πώς κλέβουν. Αυτά τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε, ότι δυσκολεύουν το έργο μας και δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας στη χώρα. Δεν είναι δηλαδή πλέον πολιτική η αντιπαράθεση. Είναι εθνικό ζήτημα.
Βεβαίως.
Και εγώ δεν σας μιλάω τώρα με αντιπολιτική
λάβει. Μα ούτως ή άλλως αυτά είναι ντοκουμέντα, κύριε Φαραντούρη. Δεν είναι τώρα φήμες και τέτοια. Είναι ντοκουμέντα τα οποία έχουν καταγραφεί. Εδώ μιλάμε για σκάνδαλα ολικής, όχι αστεία τώρα.
Μα όταν βγαίνει η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού και τα κορυφαία στελέχη και λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θυμάστε, εγώ πριν από δύο χρόνια είχα σηκώσει μόνος μου ένα σταυρό κριτικής. Απίστευτο, είχαν ζητήσει τη διαγραφή μου από τα ψηφοδέλτια, ναι, όταν είχα κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση και εκπόρνευση. Είχα πει δηλαδή ότι χρησιμοποιούνται τα χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών, των Ελλήνων πολιτών, των Ελλήνων έντιμων αγροτών της περιφερειακής ανάπτυξης για να πάνε σε εξαγορά συνειδήσεων, σε εκμαυλισμό συνειδήσεων. Και είχα μιλήσει για εγκληματική οργάνωση, θυμάστε. Πρώτος ο Φαραντούρης είχε μιλήσει γι' αυτό και είχε βγει ο Πρωθυπουργός από του Βήματος της Βουλής και είχε πει για θεσμική εκτροπή, είχε μιλήσει για ντροπή, είχε ζητήσει την εξαίρεση μου από τα ψηφοδέλτια. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, σήμερα συνεχίζεται αυτό το γαϊτανάκι με κορυφαίους υπουργούς να λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σε διαταγμένη υπηρεσία. Η Ρουμάνα, κάτι συνάδελφοί σας, μόλις το σεβασμό
ναι, δεν τους αρέσει ούτε η εισαγγελία.
Σήμερα είναι Ρουμάνα, αύριο είναι Ιταλίδα, μεθαύριο θα είναι Έλληνας, παραμεθαύριο θα είναι Σουηδός. Αυτή είναι η διαφορά. η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βγήκε ένας άλλος υπουργός προχθές. Δηλαδή πραγματικά οι φοιτητές μου πραγματικά γουρλώνουν τα μάτια τους με αυτά που ακούνε από κορυφαίους παράγοντες θεσμικούς και πολιτιακούς. Οι φοιτητές μου στο πανεπιστήμιο, οι πρωτοετής που ξέρουν ποια είναι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι και τίποτα, δεν ασχολούμαστε με αυτά. Δεν ασχολείσαι με αυτά, είναι ευρωπαϊκό όργανο. Έχεις αποφασίσει.
Δεν λες που βρέθηκε και η εισαγγελέας να παρέμβει για να τα κάνει αυτά, έτσι.
Είναι απίστευτη η απαξίωση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Διδάσκω ευρωπαϊκό δίκαιο 25 χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Με ενδιαφέρει η Ελλάδα να είναι ισχυρή μέσα σε μια Ευρώπη δημοκρατική. Δεν καμώνομαι ότι η Ευρώπη έχει όλα παραδεισένια και καλώς καμωμένα. Υπάρχουν ζητήματα και διαφάνειες και στις Βρυξέλλες και παντού.
Εδώ όμως
κρίνεται το μέλλον της πατρίδας μας. Δηλαδή, έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια δισεκατομμύρια από τα ευρωπαϊκά πακέτα. Μόνο εγώ έχω διαπραγματευτεί πάνω από 5 δισεκατομμύρια το τελευταίο διάστημα που είμαι 1,5 χρόνο ευρωβουλευτής. Έχουν έρθει 40 δισεκατομμύρια στη χώρα για το Ταμείο Ανάπτυξης, Ανάκαμψης μετά την πανδημία. Αυτά δεν μας τα χάρισε η Ευρώπη επειδή η κυβέρνηση φορούσε ωραίο κουστούμι ο Πρωθυπουργός. Τα έδωσε με βάση δημοσιονομικά και άλλα πληθυσμιακά και δημογραφικά κριτήρια μετά την πανδημία σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάποιες χώρες πιάσανε τόπο, εδώ πήγανε σε τσέπες κολλητών. Και φυσικά δεν πήγε τίποτα στην περιφέρεια. Και επειδή κατάγομαι και εγώ από νησιωτική περιοχή, από την Κεφαλονιά, από τα Ιόνια, από την άλλη μπάντα, αισθάνομαι μια ιδιαίτερη, αν θέλετε, οργή όταν βλέπω η περιφέρεια να μαραζώνει, όταν βλέπω η νησιωτική χώρα να εγκαταλείπεται και κυρίως να συγκεντρώνονται ποσά τα οποία θα κατευθύνονται για την ανάπτυξη της χώρας και της περιφερειακής ανάπτυξης όχι μόνο στο Ιδροκέφαλο Αθηναϊκό Κέντρο αλλά και στις τσέπες 5 κολλητών. Αυτή είναι η ιστορία του Ταμείου Ανάκαμψης. Η τελευταία μεγάλη προϋπόθεση ανάκαμψης της χώρας και ευκαιρία ανάκαμψης της χώρας από την πανδημία και μετά. Και επίσης βεβαίως ο αγροτικός τομέας. Σας πω ένα στοιχείο. Στη Δανία από το 23 μέχρι το 27 η Δανία έχει λαμβάνει, δικαιούται 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε αγροτικές επιδοτήσεις. Η Δανία. Η Ελλάδα έχει πάρει τριπλάσια χρήματα, πάνω από 12,5-13 δισεκατομμύρια ευρώ, η Ελλάδα, σε αγροτικές επιδοτήσεις. Mm-hmm. Η Δανία είναι πρωταθλήτρια παγκόσμια στις εξαγωγές γάλακτος, τυριών, προϊόντων ζωικής και φυτικής παραγωγής, βιολογικών προϊόντων. Έχω πάει, τα έχω επισκεφθεί αυτά τα μέρη. Έχω δει τις φάρμες βιολογικών προϊόντων στη Δανία. Και η Ελλάδα έχει το πρωτογενή τομέα στο γύρο του κρεμού. Πέστε μου εσείς, έχει πάρει τριπλάσια χρήματα από την αγροτική πολιτική. Δεν θα πρέπει η Ελλάδα να είναι πρότυπο. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν συντεστικά κινήματα. Δεν θα πρέπει να στηρίζει η πολιτεία. Σας λέω μερικά παραδείγματα. Δεν μου αρέσει να μιλάω θεωρητικά και αφηρημένα.
Είναι στοιχεία αυτά. Με στοιχεία μιλάτε ούτως ή άλλως. Έχει στραγγαλίσει εντελώς τον πρωτογενή τομέα. Και εσύ το σκάνδαλο αυτό ολκύης κυριολεκτικά.
Θα σας αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα. Την άλλη εβδομάδα διοργανώνουμε την τρίτη εκδήλωση στην Πάτρα. Σύντομα θέλω να έρθω και στη Ρόδο. Με έχουν προσκαλέσει πάρα πολλοί φορείς, συμπολίτες μας, φίλοι. Άνθρωποι που χάνουν τα σπίτια τους από τα δάνεια, στα φαντς, στα κοράκια και σε διαδικασίες εξπρές πληστηριασμών με αδιαφανείς διαδικασίες. Mm. Είναι ένα θέμα που το έχω σηκώσει πολύ. Τα φαντς, οι σέρβισερς, τα κόκκινα δάνεια και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Διότι θεωρώ ότι εδώ γίνεται ένα πιάτσικο εις βάρος των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι μέσα στην κρίση δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, διότι έχουν μειωθεί οι μισθοί, διότι έχει μειωθεί η παραγωγή, διότι στον αγροτικό τομέα είναι απλήρωτη, διότι οι συνταξιούχοι έχουν χάσει τη σύνταξή τους, όλα όσα προηγήθηκαν αυτά τα χρόνια. Και έρχονται κοράκια, έρχονται fans και servicers και παίρνουν τα σπίτια κοψοχρονιά των Ελλήνων πολιτών. Και τα σπίτια και τις περιουσίες και την αγροτική γη και σε παραμεθόριες περιοχές και σε νησιωτικά συγκροτήματα, σε νησιωτικές περιοχές και σε αστικό ιστό. Και υπάρχουν και ζητήματα εθνικής ασφάλειας εδώ, γιατί κανείς δεν ξέρει πού πάνε αυτά τα σπίτια, πού πάνε αυτά τα κίνητα.
Είπατε σε κάτι πολύ σημαντικό τώρα πάντως.
Και σε εξωτικά νησιά έχουν έδρα αυτά τα φάντια και οι σέρβις. Λοιπόν, έχω ξεκινήσει μια σταυροφορία εδώ και 1,5 χρόνο. Έχω καταθέσει ερωτήσεις, έχω σηκώσει πολύ το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν φοβηθεί λίγο. Η αλήθεια είναι. Έχω πληρώσει και το τίμημα. Με έχουν κόψει και από site, με έχουν κόψει και από διάφορους οργανισμούς, δημοσιογραφικούς και, δεν έχεις, και πάει λέγοντας. Δεν με νοιάζει, γιατί ότι θεωρώ ότι είναι ένα βασικό κοινωνικό πρόβλημα. Την επόμενη εβδομάδα, το άλλο Σαββατοκύριακο, θα είμαι στην Πάτρα. Στην τρίτη εκδήλωση που κάνουμε με συναδέλφους, δικηγόρους, νομικούς, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μεσητών Ελλάδος, διακεκριμένους ανθρώπους και σύντομα θα είμαι και στη Ρόδο. Από τα Δωδεκάνησα παίρνω πάρα πολλά τηλέφωνα. Και από τη Ρόδο ιδίως. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτά είναι κοινωνικά θέματα που πρέπει να αναδείξουμε και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Δεν ασχολείται κανένας στην Ελλάδα. Η πολιτεία έχει κατεβάσει στυλό, κάποιοι έντιμοι δικαστές βγάζουν τώρα τελευταία
κατεβάσεις. Δεν βοηθούν καθόλου τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι ανοχήρωτοι απέναντι στα φαντς. Δηλαδή για πολύ, πολύ λίγα χρέη, μικρά χρέη, τίποτα δεν
έχει κάνει. Εγώ σας λέω διαχρονικά και διακομματικά.
Έχει παραδώσει, θέλετε να πείτε, τα πάντα στα φαντς. Αυτό είναι, το πούμε διαφορετικά.
Έχει παραδώσει τα κλειδιά της νομοθεσίας, της δικαιοσύνης, του κράτους, της εποπτείας, έχουν παραδοθεί σε funds και services. Οι οποίοι μάλιστα έχουν και κοινό μετοχολόγιο. Αν ψάξετε τράπεζες, funds, services και εταιρείες εκτιμητικές, εκτίμησης ακινήτων και διαχείρισης ακινήτων, είναι όλοι με κοινούς μετόχους από πίσω που καταλήγουν σε φορολογικούς παραδείσους.
Ναι,
τα έχουμε αναδείξει,
ναι.
Τα έχουμε δημοσιοποιήσει. Έχουν φοβηθεί τώρα τελευταία. Μαθαίνουν ότι παίρνουν τηλέφωνο για να ρυθμίσουν, να κάνουν. Έχω ζητήσει την παρέμβαση του SSM, του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Να σας ρωτήσω και κάτι. Στην Ευρώπη πώς είναι αυτά η κατάσταση?
Δεν υπάρχουν
αυτή
τέτοια πράγματα. Σε καμία χώρα του κόσμου,
αυτό
και σε καμία χώρα προφανώς, δεν υπάρχει.
Δεν λειτουργεί έτσι δηλαδή.
Δεν υπάρχουν αυτά. Παίρνουμε τα σπίτια και δεν ξέρουμε πού πάνε. Εδώ για ένα χωράφι στο χωριό, αγοράζεις ένα χωράφι, ένα μπέλι, πουλάς ένα μπέλι, το κληρονομείς ένα μπέλι, πας στο βιβλίο μεταγραφών, το μεταγράφεις στο υποθηκό φυλακείο, στο βιβλίο μεταγραφών, για να ξέρει ο κόσμος σε ποιον ανήκει το αμπέλι. Ένα μπέλι εκτός σχεδίου, που δεν χτίζεται, που δεν. Και εδώ αλλάζουν χέρια, σπίτια Ελλήνων πολιτών, εκατοντάδες, χιλιάδες ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί και κανείς δεν ξέρει πού πάνε, σε ποιον ανήκουν.
Πράγματι. Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση για να σας απελευθερώσουμε κιόλας. Σχετικά με τα μέτρα, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον πόλεμο και έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση, το παρακολουθούμε όλοι μας, το βιώνουμε και η Ευρώπη φυσικά το βιώνει, ολόκληρος ο πλανήτης το βιώνει. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα στήριξης από τις χώρες, από όλες τις χώρες του κόσμου και βεβαίως την Ευρώπη, για τα θέματα της ακρίβειας και για όλη αυτή την κρίση την οικονομική στην οποία διερχόμεθα λόγω του πολέμου. Πώς είδατε αυτές τις ανακοινώσεις που έγιναν στην Ελλάδα για τα μέτρα αυτά?
Καταρχάς στην Ελλάδα έχουμε ακρίβεια πολύ πριν τον πόλεμο. Mm-hmm. Οπότε ο πόλεμος δεν είναι το άλοθη για την ακρίβεια.
Δεν είναι το άλοθη,
έχουμε ακρίβεια τα τελευταία 6 χρόνια, διότι έχει αφαιθεί ανεξέλεγκτη αγορά. Τέτοια ακρίβεια δεν είχαμε ποτέ, ούτε στις τηλεπικοινωνίες, ούτε στην ενέργεια, ούτε στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Άρα δεν είναι ο πόλεμος η αιτία της ακρίβειας. Όπως δεν ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία η αιτία της ακρίβειας τότε. Είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου, δεν ήμουν πολιτικός, καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Δικαίου της Ενέργειας και έλεγα ότι παιδιά, η Ελλάδα ισχύει αυτό. Είναι μια μικρή αγορά, μπορείς εύκολα να την εποπτεύσεις και να σπάσεις τις θρευλώσεις και τα καρτέλ για να λειτουργήσει ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Στην Ελλάδα λοιπόν δεν υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι λίγες εταιρείες, ολιγοπόλια, 2-3 εταιρείες σε κάθε επιμέρους κλάδο, μεγάλες, τις περισσότερες φορές και πολυεθνικές εταιρείες, συμφωνούν τις τιμές και τις κρατάνε ψηλά. Γι' αυτό βλέπετε ο παραγωγός να παράγει με ευτελιστική τιμή το κολοκυθάκι και θα φτάνει στο ράφι του σούπερ μάρκετ 4 ευρώ και η ντοματούλα.
Η πιπεριά πάντως έχει 5 ευρώ, από ό,τι ξέρω. Μου είπαν ότι η πιπεριά. Μου το λέει τώρα η συναδελφός μου. Λέει πιπεριές, λέει 5 με 6 ευρώ έτσι.
Πολύ ωραία. Είναι τιμή
και η ντομάτα το ίδιο.
Πολύ ωραία. Είναι τιμή. Εγώ πηγαίνω σούπερ μάρκετ με γυναίκα μου. Ψωνίζουμε, πηγαίνουμε και στη Λαϊκή όταν ήμουνα περισσότερο στην Ελλάδα. Τώρα πηγαίνω, έρχομαι κάθε Σαββατοκύριακο, οπότε δεν προλαβαίνω τη Λαϊκή στη γειτονιά μου. Αλλά είναι τιμή αυτή 5 ευρώ η ντομάτα? Με συγχωρείτε. Και όχι μόνο δεν είναι τιμή αυτή. Προσέξτε να δείτε τι συνέβη.
Είναι πιο ακριβά από ό,τι στις ευρωπαϊκές χώρες που είναι ακριβές.
Είναι αυτονόητο αυτό.
Δηλαδή στο Παρίσι τα βρίσκεις πιο φτηνά. Είναι δυνατόν. Στην πλέον υπερτιμημένη πόλη του κόσμου και της Ευρώπης.
Και στις Βρυξέλλες.
Και στις Βρυξέλλες.
Προσέξτε τι συνέβη λοιπόν. Στην Ελλάδα λοιπόν ξεκινάνε οι πρώτες εχθροπραξίες πριν από ένα μισή μήνα πότε. Την ίδια μέρα, το ίδιο 24ωρο, βλέπουμε την τιμή στην Αντλία να φτάνει στα 2 ευρώ και την ντομάτα να πηγαίνει στα 5 ευρώ.
Ναι.
Πολύ ωραία. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο. Είναι σπέκουλα. Είναι, δεν έχει αλλάξει το κόστος ενέργειας. Δεν έχει μετακυληθεί το κόστος. Αφήστε που τα συμβόλαια είναι δίμηνα, τρίμηνα, τετράμηνα. Άρα, ακόμα και σήμερα που μιλάμε κανονικά, κανένα ενεργειακό κόστος δεν θα πρέπει να έχει μετακυληθεί στην ελληνική αγορά. Αυτό είναι φούσκα. Αυτό είναι σκροκέρδια. Εκεί λοιπόν, σε τέτοιου είδους ανατιμήσεις, οι οποίες γίνονται μάλιστα και εναρμονισμένα στην αγορά, πρέπει να υπάρχει έλεγχος και η πολιτεία να εξαντλεί την αυστηρότητά της. Δεν έχει υπάρξει αυτό και δεν θέλουν να υπάρξει αυτό. Και βεβαίως αυτό δεν αφορά τον παραγωγό της ντομάτας. Αφορά τις εταιρείες που κρατάνε ψηλά τις τιμές στους μεσάζοντες. Όπως την ενέργεια, τις εταιρείες που κρατάνε ψηλά τις τιμές. Θυμάστε την ρήτρα αναπροσαρμογής της ΔΕΗ πριν από 5 χρόνια.
Mm-hmm.
Γιατί κοντεύουμε να την ξεχάσουμε. Τα νεότερα παιδιά, οι νεότεροι ακροατές μπορεί να μην θυμούνται κιόλας. Η ΔΕΗ λοιπόν αναπροσάρμοσε την τιμή του ρεύματος 300% με την περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής πριν από 5 χρόνια. Και ακολούθησαν και όλες οι υπόλοιπες εταιρείες. Θα μπορούσε η ΔΕΗ να κρατήσει χαμηλότερα την τιμή της κιλοβατόρας και να μην ενθυλακώνει δισεκατομμύρια ευρώ κάθε εξάμηνο λειτουργικά κέρδη. Σας λέω απλά παραδείγματα.
Απλά παραδείγματα.
Και
λοιπόν,
σε άλλες χώρες έχουν προχωρήσει σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις οι κυβερνήσεις. Έχουν μειώσει τους έμεσους φόρους, έχουν βάλει
πλαφόνι. Έχουν προχωρήσει βεβαίως και έχουν ανακοινώσει μέτρα στήριξης εδώ και πολύ καιρό για την ακρίβεια.
Προσέξτε. Ναι. Και όχι μόνο, θα σας πω γιατί πολλοί με ρωτάνε. Δεν έχουμε λεφτά. Η απάντηση είναι κακώς δεν έχετε λεφτά, διότι λέτε ότι δεν έχετε λεφτά, διότι έχετε λεφτά. Από πού τα έχουμε τα λεφτά? Από την υπερφορολόγηση και το δημοσιονομικό χώρο που έχει δημιουργηθεί από τους έμεσους φόρους λόγω ακρίβειας όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ένα πλεόνασμα το οποίο είναι άνευ προηγουμένου και μια φορολόγηση από έμεσους φόρους, ΦΠΑ λόγω ακρίβειας,
mm-hmm.
πρωτοφανή στα τελευταία 50 χρόνια. Λέει η κυβέρνηση έχει μειώσει τους άμεσους φόρους, έχει μειώσει, λέει, τους άμεσους φόρους, τις γονικές παροχές και μπουρ. Οι έμεσοι φόροι που εισπράττονται κάθε μέρα είναι υπερπενταπλάσιοι από τους έμεσους φόρους που ενδεχομένως, από τους άμεσους φόρους που ενδεχομένως έχει μειώσει. Άρα έχουν μπει χρήματα στο πουγγί του κράτους υπερπολαπλάσια τα τελευταία χρόνια. Ακόμα όμως και αν, φοβάσαι για το δημοσιονομικό χώρο, κάνε αυτό που κάνανε άλλες χώρες. Τι κάνανε άλλες χώρες? Η Γερμανία προχθές, η Αυστρία την προηγούμενη εβδομάδα, η Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία. Φορολόγησαν τα ουρανοκατέβατα κέρδη κάποιων εταιριών λόγω πολέμου, των ελληνικών εταιριών. Γιατί δεν προχωράς και εσύ στη φορολόγηση των ουρανοκατέβατων υπερκερδών, όπως κάναν όλες οι άλλες χώρες? Εγώ κατέθεσα μαζί με συναδέλφους μου στο Ευρωπαϊκό, Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα προχθές. Συντάξαμε πρόταση και την υπογράψαμε, την καταθέσαμε και θα συζητηθεί στην Ολομέλεια την μεθεπόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο για συντονισμένη, εναρμονισμένη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών εταιριών.
Λοιπόν,
και
κύριε Φαραντούρη,
η κυβέρνηση από μόνη της,
επειδή
όπως
δεν έχουμε άλλο χρόνο,
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο ραδιοφωνικό, πρέπει να κλείσουμε εδώ. Θα είμαστε όμως σε επαφή να τα ξαναπούμε σύντομα. Και βεβαίως αν έρθετε θα τα πούμε από κοντά.
Και σε όλους τους δωδεκανήσιους που μας ακούνε και σε όλη την Ελλάδα. Καλή αντάμωση σύντομα.